Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. Postoji šanse da Srbija potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i bez hapšenja Ratka Mladića, izjavio Rasim Ljajić. Srbija dužna uhapsiti Mladića bez odlaganja, kazala Carla Del Ponte. Bosna i Hercegovina treba ustav koji omogućava evropske integracije, izjavio Lajčak. Rusija će uložiti veto u Vijeću sigurnosti UN-a, ponovio Lavrov. Bombaš samoubojica ubio više od 40 ljudi u Pakistanu. Condoleezza Rice traži pomoć za zatvaranje Guantanama. To su neke od važnih vijesti 21. prosinca. U nastavku je naša tema dana. Kako će se šengenska zona odraziti na zemlje regije? No najprije, poštovani slušatelji, opširni pregled događaja dana u regiji i svijetu. Priredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da, kako sada stvari stoje, postoje veće šanse da Srbija 28. januara potpiše sporazum s Evropskom unijom, čak i bez Ratka Mladića u Haškom tribunalu. Smatram da su Nizozemska i Velika Britanija prilično usamljena u insistiranju na Mladiću, ali Srbija je svjesna da je ta obaveza čeka u daljnjim evropskim integracijama. Zato nećemo dići ruke od hapšenja, rekao je Ljajić. On je također izjavio da je akcioni tim za saradnju s Hagom dogovorio novi način rada i funkcioniranja. Nije naveo detalje, osim da je riječ o nizu novih mjera i operativnih aktivnosti s namjerom da potrage za haškim optuženicima budu efikasnije. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila je kako je Srbija dužna uhapsiti i izručiti tribunalu Ratka Mladića bez odlaganja. Ona je uvjerena da će njen nasljednik Šešbra Merc uložiti iznimnu energiju i odlučnost da riješi pitanje transfera Mladića, Karadžića, Hadžića i Župljanina Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju. Po njenim riječima, međunarodne snage su mogli i trebali uhapsiti i Karadžića i Mladića odmah nakon rata. No, oni to nisu uradili jer su se bojali da bi to moglo dovesti do velikih nestabilnosti, pa možda čak i izbijanja novog rata, kazala je Del Ponteova. Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da je policija uhapsila Gorana Savića iz Kraljeva zbog sumnje da je 1992. godine počinio ratni zločin protiv civila na području Zvornika. U saopštenju se kaže da tužiteljstvo raspolaže dokazima, citiram, da je Savić maja 1992. nečovječno postupao, tukao, mučio i pljačkao muslimanske civile u fabrici građevinskog materijala Ciglana i na poljoprivrednom dobru Ekonomija, gdje je i lišio života jednu osobu, kraj citata. Bosni i Hercegovini treba ustav koji omogućava da se ta zemlja ozbiljno uključi u proces evropskih integracija, što je sa Dejtonskim ustavom nemoguće, izjavio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Nakon što se održe predsjednički izbori u Srbiji 20. januara iduće godine, Kosovo treba proglasiti nezavisnost, saopštila je Međunarodna krizna grupa. Najbolje rješenje za Kosovo je plan Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti, kazao je među ostalim šef ureda te nevladine organizacije u Prištini, Aleksanderson, prenosi Ana Mari Repić.
Anderson je predstavio izveštaj Međunarodne krizne grupe u kome se kaže da uprkos protivljenju Srbije i Rusije, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija treba da počnu sa primjenom plana Martija Ahtisarija kako bi se tranzicijom postigla uslovna nezavisnost Kosova u maju 2008. godine. Međutim, Anderson je naglasio da se takva odluka može doneti i ranije. Odluka o proglašenju nezavisnosti može se doneti ubrzo posle drugog kruga izbora u Srbiji, a to je 3. februar, rekao je Anderson. U izveštaju Kosovsko odbrojavanje, mapa za tranziciju, koji je danas predstavljen u Prištini, ocenjeno je da je misija posredničke trojke bila neuspešna, jer je posle mnogih razgovora postalo očigledno da ne postoji šansa za zajednički dogovor. Stoga se poručuje da je Ahtisarijev plan o nadgledanoj nezavisnosti najbolja osnova za rešenje statusa. Od Evropske unije se traži da preuzme ključnu ulogu u sprovođenju plana i podrži buduće međunarodno prisustvo, koje će činiti civilna misija Evropske unije i Međunarodna civilna kancelarija. Međunarodna krizna grupa je preporučila da novo kosovsko rukovodstvo treba intenzivno da radi na terenu na integraciji srpske zajednice, stvaranjem novih većinski srpskih opština. Od NATO-a, UNMIK-a i kosovske policijske službe se traži da pruže sve bezbednosne garancije kako bi se omogućila mirna tranzicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Evropska unija može zamijeniti misiju Ujedinjenih naroda na Kosovu uz odgovarajuću odluku Savjeta sigurnosti UN-a i saglasnost Beograda, rekao je danas ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je ruskoj državnoj televiziji kazao da ako Evropska unija želi zamijeniti misiju na Kosovu, mora ispuniti dva uvjeta. Prvi je odluka Savjeta sigurnosti, a drugi – saglasnost Beograda. Rusija će uložiti veto u Savjetu sigurnosti u slučaju da se predloži rješenje statusa Kosova, kojim bi se dopustilo da ta pokrajina jednostrano proglasi nezavisnost, utvrdio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
U samoubilačkom napadu ispred džamije na sjeverozapadu Pakistana, gdje je održavana bajramska molitva, ubijeno je 42 muslimanskih vjernika, a na desetke ih je ranjeno. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv u Centru za regrutaciju iračkih snaga sigurnosti sjeverno od Bagdada i ubio 12 ljudi, ranjeno ih je 10. Belgijske vlasti uhapsile su 14 ljudi koji su navodno planirali zatvora osloboditi simpatizera Al-Kaide zatvorenog zbog planiranja terorističkog napada na osoblje američke baze. Nizar Trabelsi, 37-godišnji Tunižanin koji je igrao nogomet za nekoliko njemačkih timova, osuđen je na maksimalnu kaznu od 10 godina zatvora prije 4 godine. Kako se ne može isključiti da grupa ima i druge planove, odlučeno je da se ne izlažemo nikakvom riziku, izjavila je Liv Prelens, portparol ureda saveznog tužitelja Belgije. Vodeći američki zapovjednik u Iraku, general David Petraeus, ocijenio je nedavni pad nasilja u Iraku značajnim postignućem. On je ublažio nagovještaje da bi se Sjedinjene Države mogle brzo povući iz te zemlje, jer su nepopravljive grupe poput Al-Kaide još uvijek aktivne u Iraku i ostale su značajan neprijatelj. Izrael će napasti Iran, izjavio je bivši zvaničnik Centralne obavještajne agencije CIA i savjetnik trojice američkih predsjednika, uključujući i Georgea Busha mlađeg. Izrael neće dozvoliti da njegov nuklearni monopol bude izložen prijetnji, kazao je Bruce Rydell za najnovije izdanje magazina Newsweek, pozivajući se na razgovore s izraelskim sigurnosnim zvaničnicima i zvaničnicima Mosada. Izrael preispituje Hamasovu ponudu o primirju koju mu je uručio Egipat, saopštili su vojni zvaničnici, ali se nasilje nastavilo danas kada je Hamasov militant ubijen u sukobu s izraelskim vojnicima u blizini granice Izraela s pojasom Gaze. Američka ministrica vanjskih poslova Condoleezza Rice zatražila je od zemalja čiji su državljani zatočenici u Guantanamu da pomognu Sjedinjenim Državama u zatvaranju tog zatvorskog centra. Ona je izjavila kako bi te zemlje mogle dati garanciju da, citiram, loši ljudi i u Guantanamu neće predstavljati opasnost kada se nađu na slobodi. Rice je ponovila javno izraženu želju administracije Georgea Busha da zatvori logor, ali kako se to ne smije učiniti po cijenu sigurnosti Amerikanaca ili ostalih naroda širom svijeta. Simbolično testerisanje granice na njemačko-poljsko-češkoj tromeđi povodom pristupanja još 9 zemalja Evropske unije Schengenskom ugovoru, njemačka kancelarka Angela Merkel označila je danas kao historijski trenutak. Poljski premijer Donald Tusk kazao je kako je to trijumf slobode, a češki premijer Miroslav Topolanek poručio je onima koji su ostali izvan šengenskih granica da dožive ovakav dan. Na ždrijebu Lige prvaka, koji je danas održan u sjedištu UEFA u Nijonu, izvučeni su sljedeći parovi. Celtic Barcelona, Olympic Lyon Manchester United, Schalke 04 Porto, Liverpool Inter, Roma Real Madrid, Arsenal Milan, Olympiakos Chelsea te Fenerbahce Sevilla. Prve utakmice igraće se 19. ili 20. februara, a uzvratni susreti 4. ili 5. marta iduće godine. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Postoje šanse da Srbija potpiše sporazum s Evropskom unijom i bez hapšenja Mladića, izjavio Rasim Ljajić. Srbija je dužna uhapsiti Mladića bez odlaganja, kazala Carla Del Ponte. Bosna i Hercegovina treba ustav koji omogućava evropske integracije, izjavio Miroslav Lajčak. Sergej Lavrov poručio da će Rusija uložiti veto u Savjetu sigurnosti UN-a ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Bombaš samoubica ubio 42 ljudi u Pakistanu. Rajsova traži pomoć za zatvaranje Guantanama. Izvučeni parovi Lige prvaka.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
U nastavku programa naša je tema dana. Granica unutar šengenske zone više nema. Ovako je bilo na sada već bivšim poljsko-njemačkoj i austrijsko-mađarskoj granici. Na slovenskoj, odnosno šengensko-hrvatskoj granici, zabilježili smo mišljenja putnika.
Ruže, ruže nosiće.
Ja, iz Beograda, za Italiju. Vi ste Slovenac?
Ne, ne, ja sam Srbac, samo imam slovensko papire.
Pa valjda će brzo i Hrvatska doći u taj sistem.
Građani Bosne i Hercegovine sada se osjećaju još izoliranjima od Evrope.
Ovako smo zatvoreni, isto kao da smo u getu. Ne možeš nigdje, ni maknu bez vize, ne možeš ništa. Džabe što imaš novac.
Kako Schengen vide dužnosnici u Srbiji?
Za građane Srbije to znači da će našim građanima biti potrebna samo jedna viza, to je Schengen viza kojom će oni moći slobodno da putuju u sve članice Schengen zone.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Od 21. prosinca više nema granica između država Središnje Evrope. Zemlje nekadašnjeg istočnog bloka pridružile su se šengenskoj zoni, koja sada obuhvaća 24 države, od Portugala do Estonije. Šengenske granice primaknule su se i državama bivše Jugoslavije, na zapadu Slovenija, na sjeveru Mađarska. Predsjednik Europskog parlamenta Hans-Geir Pöttering rekao je da je šengenska zona znak da su konačno prevladane podjele u Europi. Slovenski policajci obilaze granicu sa Hrvatskom na konjima. Macelj i Bregana nove su istočne granice šengenske zone. Do tih graničnih prijelaza više nema pograničnih oznaka. Za Europu dovoljan razlog za slavlje. Neki od posljednjih znakova željezne zavjese su nestali. Njemačka kancelarka Angela Merkel, poljski premijer Donald Tusk i češki Mirek Topolanek ugostili su predsjednika Europske komisije José Manuela Barrosa i predsjedavajućeg Unije, portugalskog predsjednika vlade José Sokratesa, na prijelazu Zitau, gdje se susreću češka, poljska i njemačka granica. Poljski premijer Tusk.
Moja generacija
je generacija onih koji su bili navikli na granice i zabrane. Bili smo rođeni u podijeljenom svijetu, u Europi koja je bila iscrtana granicama koji su godinama bile nepremostive. Prošlo je mnogo vremena kako bi naša generacija preskočila i najtvrđu granicu, granicu straha. Nakon toga sve je bilo jednostavnije, sve je postalo moguće. Danas sam uistinu sretna osoba.
Čovjek je napravde šćenšljivim.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Das ist eine Freiheit der Reise.
Ovdje je riječ o slobodi. Slobodi da se putuje, susreće, a mi koji smo nešto stariji znamo da se to nije uzimalo kao nešto što vam je poklonjeno. Važno je što će sada oni koji su danas školarci odrastati sa osjećajem i iskustvom slobode kao nečim sasvim normalnim u Europi, nešto o čemu su njihovi roditelji i djedovi mogli samo sanjati, nešto do čega se dosezalo samo velikim patnjama. U ponoć na austrijsko-mađarskom prijelazu Hegeselum slavje, veliki vatromet. Iako većina vidi pozitivnu stranu u cijeloj priči, ima onih koji upozoravaju da bi sada i narkodileri i drugi kriminalci mogli poput turista lakše prelaziti kroz šengensku zonu. Musk Peter Raster, šef Europola Europske policije, smatra kako nema bojazni od širenja vala kriminala Europom. Mislim da nova situacija neće dramatično promijeniti stanje kada je riječ o stopi kriminaliteta diljem Europe.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon stupanja na snagu šengenskog režima, promet na hrvatsko-slovenskoj granici teče bez poteškoća, rekao je našoj novinarki Ankici Barbir Mladinović, zapovjednik graničnog prijelaza na slovenskoj strani Bojan Bogović.
Tako je, odnocoj smo v Schengenu, za nas se v bistvu tukaj nič ne spremeni, razen na novo so razvrstilne table za državljane, ki bi uživajo pravice skupnosti do prostega gibanja, državljane EU in EGP, ter Švice in pa pač za državljane tretjih držav.
Da li bi možda htjeli sad evo na hrvatskom ponoviti ovo što ste rekli?
Ho, teško, ajde pa bomo, bomo probali, če se bom kje zmoto, oprostite. Od noča Slovenija je v Schengenu, za rad na našem graničnem prelazu ne, to ne znači ništa novo. Novo na ovom graničnem prelazu je samo to, da so ulazne i izlazne staze su označene za državljanine EU-a i državljanine trećih držav.
Šef slovenske granične policije Bogović kaže da su putnici dobro informirani i da od ponoći kad su stroga šengenska pravila stupila na snagu nije zabilježen ni jedan incident ili bilo kakav nesporazum.
Pa table su dosta velike, pregledne, dobro piše gore i tako da. Vrlo, vrlo malo putnika bilježimo koji su pač zamijenili stazu.
A jedna staza je za članice Europske unije, a druga za sve ostale. Većina zaustavljenih putnika takvo razvrstavanje smatra normalnim, dok dio kaže da imaju osjećaj drugorazrednosti.
Ružan, ružan osjećaj.
Pa za nas Bosance patnje.
Nas više kontrolišu, više nadiraju.
Vama je bolje nego nama.
Pa jest, zato što možete u Europu bez, bez vize.
Kuda idete i otkuda?
Iz Beograda, za Italiju.
Od noća se Schengen, što kažete?
Aha, šta ću reći? Dobre.
Vi ste Slovenac?
Ne, ne, ja sam Srbac, samo imam slovenske papire.
Pa valjda će brzo i Hrvatska doći u taj sistem. Da se lakše ide.
Zbog božićnih praznika trenutno je puno veća gužva na ulasku u Hrvatsku nego li na izlasku prema zemljama Europske unije. Šef smjene granične policije u Bregani Milan Kreš ponavlja da izdavanje kartona traje vrlo kratko te da ni u buduće ne bi trebalo biti problema ili većih zastoja.
Pa ništa se zapravo nije promijenilo. Državljani Hrvatske mogu izabrati način putovanja sa putnom ispravom ili osobnom iskaznicom. Naravno, osobna iskaznica je moguće s njom prolaziti granicu samo ako se putuje u Italiju, Mađarsku ili Sloveniju. Od ponoći izdajemo državljanima Hrvatske koji putuju sa osobnim iskaznicama kartončiće. Taj karton se ovjerava pri ulasku u Sloveniju i pri povratku na izlasku iz Europe, odnosno iz Slovenije, konkretno na ovom graničnom prilazu, opet se ovjerava izlaz. Taj kartončić je predviđen jednokratno i ničemu više ne može služiti kada se izađe iz Unije.
No većina Hrvata je danas, unatoč mogućnosti da putuju s osobnom kartom u tri susjedne zemlje, ipak odlučila ponijeti putovnice za koje im ne trebaju kartončići, koje inače moraju dobro čuvati da ih ne izgube dok se ne vrate u zemlju.
Samo s putovnicom idemo normalno, da.
Da nemam problema, da nemamo problema. Ko će te kartončiće ispunjavati?
Da li idete sa osobnom ili sa...
Sa osobnim idem. Za Ljubljanu idem, pa zovete.
Evo, znači karton ste dobili?
Da. Onda pitam, jel moram na ovaj isti prijelaz ili mogu na Zaprešiću povrat? Bilo koji.
Za vam je to smiješno. Za, ne znam, godinu ili koliko, opet ćemo biti zajedno, samo su bacili novac.
Meni svejedno, ja koristim putovnicu. E to mi je bez veze praktički. Vi kao idete sa osobnom, opet vam lupa nekakav žik, to ko da vam udara u putovnicu. Ne.
Samo trošak, da. Bez razložan i bespotreban.
I još jedan put komandir slovenske policije na graničnom prijelazu Bregana, Bojan Bogović.
Mislim da neće biti problema.
Uglavnom od noće s ponoći ništa posebno.
Ne, ništa.
Osim osjećaja da smo mi tamo, a vi ovdje.
Ma ne, to nije to. To nije to. To nije to. Mi smo susjedi i dobro surađujemo s hrvatskim kolegama i to je to.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bosna i Hercegovina ostaje daleko izvan šengenske zone bez viza. I ne samo to. Olakšice za preko 400 milijuna Evropljana građanima Bosne i Hercegovine donose više problema ukoliko žele putovati u zemlje Europske unije, priredio Erdoğan Katana.
Nakon što se još 9 zemalja članica Europske unije, među kojima su i Slovenija i Mađarska, 21. decembra pridružilo šengenskoj zoni, granice ovog prostora sve su bliže Bosni i Hercegovini. Za građane Bosne i Hercegovine ovo znači još više problema ukoliko žele putovati u Europsku uniju.
Ovako smo zatvoreni, isto kao da smo u getu. Ne možeš nigdje ni maknuti bez vize, ne možeš ništa. Žabe što imaš novac.
Mislim, ambasade se pretvorilo je faktički u neke zatvorene krugove, znači kao da su faktički logori.
Procedure za izdavanje šengenskih viza znači će još duže vremena, više procedura, ali i novca za njihovo dobijanje, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Nažalost, već je najavljeno iz zemalja šengenskog režima da će takse za izdavanje viza od 1. januara biti udvostručene, tako da od sadašnjih 35 eura poskupće na nekih 60 eura.
Granični zid kontrole koji se približava Bosni i Hercegovini prema mišljenju profesora s Mostarskog sveučilišta Slavije Kukića imaće za posljedicu nove frustracije BH društva.
Zbog činjenice recimo da će dio građana Bosne i Hercegovine stjecaj okolnosti tu granicu bez ikakvih problema prelaziti, a drugi će imati stotinu muka više no što danas imaju da bi je prešli. Ta činjenica koja sasvim izvjesno je činjenica s kojom treba kalkulirati, mogla bi izazvati nove unutarnje frustracije, nove podjele i, da tako kažem, nove točke razlikovanja između pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine i pojedinih građana.
Sve ovo znači da će građani BiH i dalje moći da pričaju brojne anegdote dok čekaju u redovima pred ambasadama zemalja Evropske unije za dobijanje željenog pečata u pasoš. Problem sa izdavanjem viza prema riječima Jeleni Protić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka najviše će pogoditi mlade.
Za mlade je veoma teško dobiti vizu i uopšte se osnažiti da na taj korak da putuju, posebno za one koji nisu iz Sarajeva, koji moraju nekoliko puta da odu u Sarajevo i da budu suočeni da ne dobiju vizu.
Prema nekim istraživanjima, 2/3 studenata iz država sa područja jugoistočne Europe nikada nije putovalo van granica svoje zemlje. I dok se Europa ujedinjuje i ruši barijere koje su građane stoljećima, naši političari i dalje žele da dijele ove prostore, što dovoljno govori o apsurdnosti politike na ovim prostorima, kaže Kukić.
A naši plemenski poglavice pokušavaju učiniti sve kako bi nove zidove između ljudi, među kojima nikad zidovi nisu bili, napravili. Dakle, ja naprosto pokušavam pokazati koja je razlika između ambijenta kojeg stvaraju naše političke elite i Europe. Zamislite Njemačku i Francusku, zemlje koje su se u jednom stoljeću, u stotinu godina, tukle tri puta do besvijesti, danas uzmu metaforički testere i prerežu sve moguće te zidove koji ih dijele.
Ipak sve nije tako crno. Bosna i Hercegovina je uz puno muke i u posljednji čas uspjela ispuniti uslove kako bi bar dio njenih građana od 1. januara 2008. godine mogao putovati u Europu sa nešto manje muke. Sporazum o viznim olakšicama sa Europskom unijom, koji je ratifikovan 30. novembra, omogućiše bar za 20 kategorija građana sa BH pasošom da od sljedeće godine šengenske vize dobijaju po pojednostavljenoj proceduri, kaže sekretar Ministarstva sigurnosti BiH Bakir Daudbašić.
Ovo je prvi korak ka konačnom cilju koji se zove potpuno ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine, i kada stupi na snagu ovaj ugovor, mi idemo dalje, dakle da ispunjavamo i dalje uslove koji će nas dovesti, znači, do krajnjeg cilja, to je ukidanje viznog režima.
I dok su novi Evropani sinoć masovno izašli na državne granice i u simbolično testerisanje graničnih rampi slavili pad još jedne zavjese koja ih je dijelila od stare Evrope, Bosancima i Hercegovicima, za utjehu ostaje da su van bijeli šengenske liste ostali i Srbija, Crna Gora, Makedonija i Albanija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Šengen je preko Mađarske došao i na sjevernu granicu Srbije. Tim povodom iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Dolazak šengenskog prostora na granicu sa Srbijom za njene političare i građane predstavlja siguran dokaz da će u doglednoj budućnosti i oni postati deo jedinstvene Evrope. Iako uvođenje šengenskih viza za ulazak u još 9 država predstavlja izvesno pooštravanje uslova pod kojima se one mogu dobiti, zvaničnici ističu da će već 1. januara startovati jesenas potpisani sporazum o viznim olakšicama. Sanja Mrvaljević iz Kancelarije vlade za pridruživanje Evropskoj uniji.
Za građane Srbije to znači da će našim građanima biti potrebna samo jedna viza, to je Schengen viza, kojom će oni moći slobodno da putuju u sve članice Schengen zone. Imamo sporazum o viznim olakšicama koji je potpisan 18. septembra, međuvremeno ratifikovan u našoj skupštini, podijeljen od strane Saveta ministara Evropske unije i on stupa na snagu 1. januara 2008. Odnosi se na veliki broj kategorija. I što se tiče svih građana Srbije, ono što je dobro je da cena viza ostaje na nivou od 35 evra. Sad, veliki broj kategorije na koje se sporazum odnosi, ta viza će biti besplatna prilikom izdavanja, a ono što je olakšano u proceduri samo je pojednostavljeni broj dokumenata koji je potreban za izdavanje vize.
Za dobijanje viza u ambasadama novih članica šengenskog prostora važiće isti uslovi kao i za ostale članice Evropske unije. Na njih će se čekati od 7 do 10 dana i koštaće 35 evra. Iako jedna viza omogućava nesmetano putovanje širom Šengen zone, šef konzularnog odeljenja ambasade Mađarske u Beogradu, Janoš Kolar, upozorava. Vize koje izdajemo važiće za sve države Schengen zone, ali ako neko želi da ode na odmor u Španiju, neka ne dolazi u našu ambasadu. Svrha ulaska u Schengen zonu u tom slučaju je odmor u Španiji, pa ta osoba mora da se obrati za vizu španskoj ambasadi, kaže Janoš Kolar. Ne samo zbog ove opomene, građani su mnogo manje optimisti u pogledu slobode kretanja van granica Srbije nego što su to političari.
Pa verujem da će biti mnogo duže za bilo gde se putu. Ja baš trenutno vadim vizu u Sloveniju 2 nedelje. Sve što mi treba od papira 2 nedelje skupljam.
A mislim da ćemo u svakom slučaju isto teško dolaziti kao i do sada. Bez obzira na sve priče o olakšicama, dok god smo zatvoreni u sopstvene granice, dotle ja ne verujem ni u kakva veće slobode i veću slobodu kretanja.
Što god više proširuju te kao povlastice i olakšice, to je još gore.
Isto će biti.
Za meni, ništa, slabo putuje.
Od nove godine startuju vizne olakšice u smislu bržeg dobijanja i dužeg trajanja za studente, naučne radnike, poslovne ljude, novinare, članove verskih i nevladinih organizacija, kao i one koji idu na lečenje ili sahrane rođaka. Vlasti očekuju da Srbija 1. januara 2009. godine stigne na belu Schengen listu, kada će građani moći bez viza da putuju širom Evropske unije. Proširenje šengenskog prostora ipak će olakšati građanima Srbije putovanje po Evropi, ubeđena je Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Mislim da će činjenica da zemlje koje su već na našim granicama imaju šengenski režim takođe doprineti da te zemlje se založe za olakšavanje viznog režima, jer te zemlje prosto poznaju situaciju, poznaju region i nemaju one strahove koje imaju možda neke udaljene zemlje članice Evropske unije. Mislim da sa stanovišta naših građana prosto život će biti jednostavniji, imajući u vidu da dolazi ipak izvesno ublažavanje viznog režima, da je to prosto put ka beloj šengenskoj listi, nadajmo se u nekoj skoroj budućnosti, i na tom putu mislim da će i Mađari, i Slovenci, i Slovaci, koji su već neke gestove pravili vezano za nas, biti naši dobri saveznici u samoj Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Samo za web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog izdanja programa još jednom kraći pregled vijesti. U studiju je Sabina Čabarabdić.
Postoje šanse da Srbija potpiše sporazum s Evropskom unijom i bez hapšenja Mladića, izjavio Rasim Ljajić. Srbija je dužna uhapsiti Mladića bez odlaganja, kazala Karla Del Ponte. Bosna i Hercegovina treba ustav koji omogućava evropske integracije, izjavio Miroslav Lajčak. Sergej Lavrov poručio da će Rusija uložiti veto u Savetu sigurnosti UN-a ukoliko Kosovo proglasi nezavisnost. Bombaš samoubica ubio 42 ljudi u Pakistanu. Rajsova traži pomoć za zatvaranje Guantanama. Izvučeni parovi Lige prvaka.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Naša iduća emisija u 22 sata. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu. Ugodne trenutke vam žele Sabina Čabarabdić, Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova srpski policajci napustiti zajedničku kosovsku policijsku službu.
Svaka opcija je moguća.
Posle takvih nasilnih odluka sigurno i kosovska policijska služba bila de facto podeljena na srpsku policijsku službu i albansku policijsku službu.
Kako se dogodilo da iz vojnog kamiona na autoputu između Beograda i Niša ispadne 18 sanduka sa ručnim bombama?
Stvari dosta loše stoje u vojsci. Čini se da je 18 sanduka ispalo, pa nije to tek tako moglo da ispadne. To već posljedice nekog javašluka.
Kakve su moguće posljedice zakonskog prijedloga crnogorske vlade da stranci pod jednakim uvjetima mogu kupovati nekretnine u Crnoj Gori kao i domaći?
Dovoljno je samo pogledati primjer Hrvatske, koja je upravo u procesu pridruživanja Europskoj uniji i pregovaranja uspjela da zaštiti svoju, dakle, poziciju u odnosu na prava stranaca po tom pitanju, i bojimo se da bi previše pretjerana liberalizacija ovog modela i ovog pitanja koji je sada u naznakama mogao u konačnom dovesti, kao što smo mi u Udruženju pravnika rekli, da Crna Gora postane zemlja bez zemlje.
Čućete i priču o tome kako srpski radikali utječu na svjedoke u postupku protiv njihovog lidera u Hagu, te što je smisao dokumentarne serije Otisci 15 godina poslije, koja govori o ratnom nasljeđu u bosansko-hercegovačkim gradovima.
Praveći ovakav serijal, mislim da možemo da pomognemo društvu da se suoči sa prošlošću i da shvati koliko je to bitno, kako u narednih 50 godina ne bi nam se ponovilo ovo ili možda još gore.
Nakon skoro 20 ljeća u hrvatskim muzejima jedna izložba iz doba NOB-a. O zbjegu Dalmatinaca pred fašistima na Sinaj u El Šat.
Bilo je vruće, pa gibli kad bi puvalo, to bi nosilo ni pjesak, pa je teško bilo. Nas je bilo po 20 i digo i 22 u šatori.
Toliko uvod u ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kosovo je i dalje jedna od središnjih tema u regiji, ali i u međunarodnoj zajednici. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov ponavlja da će Moskva blokirati bilo kakvu jednostranu nezavisnost Kosova. Sjedinjene Američke Države i većina Evropljana tvrde suprotno. Kosovski dužnosnici najavljuju kako u idućih nekoliko tjedana planiraju proglasiti nezavisnost. Što će u tom slučaju biti sa srpskim policajcima u kosovskoj policijskoj službi? Priredila Jasmina Šekić.
Portparol kosovske policijske službe Besim Hoti u izjavi za naš program kaže da ne isključuje mogućnost da srpski policajci u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova napuste kosovsku policiju.
Svaka opcija je moguća. Mislim, mi ne isključimo tu mogućnost da se to dešava, ali imali smo jako poverenje, znači strogo poverenje sa viših KPS činovnika na severu, od staničnih komandira pa na dole, koji su dali svoje izjave da se to neće dešavati. Ipak da to individualci počine, mislim, to nije isključeno nemoguće, ali nadamo se da neće doći do toga.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović smatra da Srbi u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova ne bi imali nikakvu pravnu obavezu da budu u bilo kakvim institucijama, kako se izrazio, nezavisne albanske države.
Sigurno je da bi u tom periodu, posle takvih nasilnih odluka nametanja, u potpunosti zaživo jedan paralelizam, tako da bi sigurno i kosovska policijska služba bila de facto podeljena na srpsku policijsku službu i albansku policijsku službu, jer ta srpska policijska služba bi Srbima značila jedinu bezbednost. Takvim jednostavnim priznanjem i proglašenjem urušava se rezolucija 1244, tako da to stvara i osnov za, u slučaju preuzimanja Europske unije misije na Kosovu, stvara se osnovi za povratak svih srpskih institucija na Kosovu i srpske vojske i policije između ostalo.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća severnog dela Kosovske Mitrovice Nebojša Jović ocenjuje da bi možda najbolje rešenje bilo da policajci srpske nacionalnosti ne napuštaju kosovsku policiju.
Što se tiče pripadnika srpske nacionalnosti KPS policije, mislim da bilo bi dobro da ostanu, ukoliko ne budemo isprovocirani i da njihov ostanak bude nemoguć, jer kažem, naše da kažemo da nezavisnost Kosova nas ne interesuje, ali mislili bismo morali održati kontakte i sa UNMIK-om i sa KFOR-om. Malte ne da živim i dalje po toj rezoluciji 1244, dok to bude podnošljivo, jer ne znam koji bi uniform onda navukli naši pripadnici ako nam pusti KPS policija. Očigledno da srpske uniforme ne možemo navući, svaka treća uniform bila bi paramilitarna organizacija, ali kažem za sada mislim da bi najbolje rješenje bilo da ostanu u KPS-u.
Jović je istakao da Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije još uvek nije donelo konačnu odluku o tome da li bi pripadnici kosovske policije srpske nacionalnosti trebalo da napuste kosovsku policijsku službu u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon incidenta koji se dogodio u četvrtak na autoputu Beograd-Niš, kada je iz vojnog kamiona ispalo 18 zapečaćenih sanduka sa ručnim bombama, ministar obrane Dragan Šutanovac naložio je hitnu istragu. No ko snosi odgovornost za ovakve propuste, koji na sreću nisu imali teže posljedice? Naime, ovo nije prvi ovakav slučaj. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Načelnik Uprave za informisanje Ministarstva odbrane Petar Bošković za naš program kaže da su se u sanducima koji su ispali iz vojnog kamiona nalazile rashodovane ručne kumulativne bombe koje su prevožene na uništavanje u tehničko-remontni zavod Kragujevac. On također pojašnjava da su bombe bile pakovane u originalne sanduke i da nije moglo da dođe do aktiviranja, ali i dodaje da će svi akteri ovog incidenta, ukoliko istraga koju je naložio ministar odbrane Dragan Šutanovac to utvrdi, biti kažnjeni.
Mora se ispoštovati jedna normativno-pravna procedura kada je reč o sistemu odbrane, a to je znači hijerarhijski način komandovanja pa sve do onog samog izvršioca, to jest vozača.
Očevici koji su prisustvovali incidentu koji se dogodio na autoputu Beograd-Niš kažu da vozač vojnog kamiona nije ni primetio da su sanduci sa bombama ispali.
Zato sam za njima, ali nije vidio ništa. Ne čuo.
Mi smo sami sklonili kutije sa prolaza da bi mogli da radimo. I to i kad smo vidjeli šta piše, šta je bilo, bilo. Važno, nisu pukle prvog trenutka.
Podsjećamo također da je prošle godine u Paraćinu došlo do eksplozije velike količine municije u vojnom skladištu i da je tom prilikom oštećen znatan broj civilnih objekata. Učestalost incidenata ove prirode otvara i pitanje da li je reč o potpunom nemaru i aljkavosti osoba zaduženih za skladištenje i transport opasnih materija ili višegodišnjem materijalnom propadanju vojnih resursa. Vojni analitičar Zoran Dragišić za naš program tim povodom kaže:
ima dva neka faktora, dakle s jedne strane ljudski faktor koji se nikada ne može isključiti u takvoj situaciji, a s druge strane postoji i veoma loša tehnika, dakle mnogo dugo vremena u vojsku nisu uložena ozbiljna ulaganja. Dakle u ovom konkretnom slučaju naravno jako je teško govoriti pre nego što se završi istraga i pre nego što se ustanovi šta se tu dogodilo. Međutim, očigledno je da taj incident nije bio opasan. S obzirom da su sanduci, da su sve bombe transportovane na propisan način, da su bile odvojene od upaljača i da je ovaj incident više, da kažem, ostavlja neki ružan utisak o vojsci nego što je zaista bio opasan.
S druge strane, ekspert iz Centra za civilno-vojne odnose Marko Milošević smatra da i ovaj najnoviji i propust koji se dogodio u Paraćinu pokazuju da se u vojsci Srbije ne poštuju dovoljno sve mere obezbeđenja ili one nisu usklađene sa realnim stanjem stvari.
Stanje je tako da posle raspada Jugoslavije je ostao puno materijala, mnogo skladišta je bilo dislocirano, preseljavano u neadekvatne smeštene prostore sa neadekvatnim merama sigurnosti. Pojedine kasrane su pune neke tehnike koje više ni za što ne služi, ali recimo dovučene iz Hrvatske, Bosne, municije ima isto za neko uređaj koje se isto više ne koriste, to je dotrelo, možda je nešto tu nebezbedno.
U upravi za logistiku generalštaba koja je zadužena za transport i skladištenje eksplozivnih sredstava nisu bili raspoloženi da komentarišu ovaj događaj iz, kako kažu, proceduralnih razloga, a Petar Bošković iz Ministarstva odbrane napominje da se u slučaju eksplozije u vojnom magacinu u Paraćinu ipak reagovalo adekvatno.
Ono što sigurno mogu reći, a to je da će istraga biti i brza i efikasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada usvojila je prijedlog zakona o imovinsko-pravnim odnosima kojima je stranim fizičkim licima omogućeno da stječu pravo svojine na nekretninama na teritoriju Crne Gore jednako kao i domaća lica. Ako se taj prijedlog zakona usvoji, pojedini pravni eksperti upozoravaju da Crnoj Gori prijeti opasnost da postane zemlja bez zemlje. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Komentarišući usvajanje prijedloga zakona o imovinsko-pravnim odnosima kojim se stranim fizičkim licima omogućava da trguju nekretnine u Crnoj Gori pod istim uslovima kao i njeni građani, Branislav Radulović, generalni sekretar Udruženja pravnika, za naš radio podsjeća da je i tokom izrade novog ustava ta organizacija skretala pažnju da bi trebalo biti veoma oprezan prilikom definisanja imovinskih prava stranaca.
Prije svega usjećinice da Crna Gora ipak ima samo 13.812 kvadratnih kilometara i da se prema svom prirodnom resursu, dakle zemljištu, ne može ophoditi na istovjetan način kao neke mnogo i neuporedivo veće države odnosno na Crnu Goru. Dovoljno je samo pogledati primjer Hrvatske koja je upravo u procesu pridruživanja EU i pregovaranja uspjela da zaštiti svoju, dakle, poziciju u odnosu na prava stranaca po tom pitanju i bojimo se da bi previše pretjerana liberalizacija ovog modela i ovog pitanja koji je sada u naznakama mogao u konačnom dovesti, kao što smo mi u Udruženju pravnika rekli, da Crna Gora postane zemlja bez zemlje.
U vladajućoj socijaldemokratskoj partiji, koja je ranije najavljivala da neće podržati ovakvo rješenje u zakonu, danas nijesmo uspjeli dobiti komentar. Nikola Martinović, pravni zastupnik SDP-a, nije želio da govori u ime stranke, ali je kao advokat dao svoj lični stav i naglasio da stranim državljanima treba dozvoliti sticanje svojine nad nepokretnostima samo pod uslovima reciprociteta.
Ako reciprociteta nema, onda se naši građani u odnosu na strance postavljaju neravnopravan položaj na taj način što bi stranci mogli slobodno kupovati u našoj zemlji, a naši ljudi u zemlji iz koje potiče stranac ne bi mogli sticati bilo kakve nekretnine. I iz tog razloga mislim da je takvo rješenje nepravedno prema našim građanima.
Branislav Radulović međutim smatra da reciprocitet u ovom slučaju ne bi spasio Crnu Goru od negativnih posljedica liberalizacije tržišta nekretnina.
Jer zamislite taj reciprocitet između recimo Crne Gore i Rusije ili Crne Gore i neke neuporedivo veće države u odnosu na Crnu Goru. Dakle, čak ni taj institut ne obezbjeđuje garanciju da će Crna Gora zaštititi svoja, dakle, osnovna prava, pravo raspolaganja na resurs, jer iako i fizičkim licima damo neograničeno pravo raspolaganja, u tom pogledu i prodaju zemljišta, ne samo stanova i poslovnih prostora, bojim se u konačnom da Crna Gora ide ka jednom konceptu gdje će većinu njene teritorije moguće na najekskluzivnijim lokacijama posjedovati dominantno stranci.
Univerzalni princip međunarodnog prava je da strani državljanin može postati vlasnik nekretnina u nekoj drugoj državi samo pod uslovima reciprociteta, kaže univerzitetski profesor Blagota Mitrić. On ipak primjećuje da mnoge države, pa čak i članice Evropske unije, propisuju brojna ograničenja kako bi kontrolisale rasprodaju teritorije.
Da mora da ima borak određeni broj godina, u određenim pojasevima istorijskim ne može da kupi zemlju ili zgradu itd. Ipak neke uslove postavljaju. Ovo naše rješenje iz predloga zakona čini mi se da malo odudara od tih, pa čak i najnovih principa iz uporednog prava, zato što daje pravo strancu da stekne pravo svojine na nekretninama u Crnoj Gori bez ikakvih uslova. Čini mi se da to nije baš najsrećnije rješenje i mislim da u tom pogledu treba iznaći neki modus gdje bi se ipak na neki način zaštitili neki prirodni, istorijski, državni, ne znam kakvi svi resursi, da bi to ipak ostalo pod okriljem državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja između ostaloga možete čuti o tome kako se suočiti sa nedavnom prošlošću i sa počinjenim ratnim zločinima, te kako je u Hrvatskoj nakon gotovo dva desetljeća otvorena izložba koja govori o događajima iz NOB-a. No najprije o tome kako se u pojedinim sredinama zastrašuju zaštićeni svjedoci na suđenjima za ratne zločine.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Haški tribunal optužio Aleksandra Vučića, generalnog sekretara Srpske radikalne stranke i pravnog savjetnika lidera te partije Vojislava Šešelja, da je otkrio ime zaštićenog svjedoka, ponovno je aktualizirano pitanje da li Srpska radikalna stranka utječe na svjedoke. I dok radikali odbacuju takve navode, oni koji prate rad tribunala kažu kako radikali vrše pritisak na zaštićene svjedoke tužilaštva zbog čega oni ili odustaju od svjedočenja ili prelaze na stranu Šešeljeve obrane. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić rekao je da je od sekretara Haškog tribunala Hansa Holciusa dobio dopis u kojem se ukazuje na mogućnost pokretanja postupka protiv njega zbog navodnog objavljivanja imena zaštićenog svedoka. Vučić je preneo da mu je tim dopisom saopšteno da bi mogao da izgubi status pravnog savjetnika, ali i da bi mogao da bude osuđen na zatvorsku kaznu.
Tobože sam obelodanio puno ime i prezime i prebivalište jednog od zaštićenih svedoka. Čovjek koji je bio sa mnom na konferenciji za novinare sam je došao. Svojom voljom je došao na konferenciju za novinare da iskaže svoj stav i još jedan put da potvrdi da on želi da bude potencijalni svedok odbrane, a ne svedok tužilaštva.
Međutim, novinar Lista danas Aleksandar Oknić, koji prati rad Haškog tribunala, na naše pitanje da navede neke od slučajeva otkrivanja imena zaštićenih svedoka u procesima pred ovim sudom, navodi upravo Šešeljev slučaj.
Ta lista svedoka je izneta iz Haškog tribunala, na koji način to je utvrđivala bila istraga svojevremeno tribunala i dospela je u Beogradu do ljudi iz Srpske radikalne stranke koji su krenuli po toj listi da prete ljudima, znači sa te liste. Rezultat svega toga je bio da je jedan broj svedoka odustao od svedočenja protiv Šešelja. Tribunal je valjda pokrenuo, čini mi se, postupak za uvredu suda. Međutim, oni u suštini nisu mogli ništa da dokažu od cele te priče.
Poslednjih dana su dva svedoka obelodanila da neće biti svedoci tužilaštva, već odbrane. Zbog toga će se jedan od njih pojaviti kao svedok po obavezujućem nalogu suda. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, kaže da među onima za koje Srpska radikalna stranka tvrdi da su svedoci odbrane, ima i onih sa kojima je Haško tužilaštvo već razgovaralo i verovatno ih predložilo za svoje svedoke. Sve te svedoke sada obilazi Šešeljev pravni tim, to jest članovi Srpske radikalne stranke, sprovodeći strategiju zastrašivanja, kaže Kandićeva.
I da mi imamo tu situaciju da zapravo svi oni prelaze sada i postaju svedoci odbrane Vojislava Šešelja. I mislim da je sad nastupila situacija u kojoj se više ne zna da li je neki svedok koji je predložen kao svedok optužbe, da li je on još uvijek svedok optužbe ili je svedok odbrane.
Aleksandar Vučić, jedan od Šešeljevih pravnih savjetnika koji nije odgovorio na naš zahtev za razgovor povodom optužbe iz Haškog tribunala da otkriva imena zaštićenih svedoka, prethodno je na konferenciji za novinare demantovao takve navode.
To ne samo da nije istina, već su oni pokušali da u svoje svedoke pretvore svedoke odbrane, potencijalne svedoke odbrane, zato imamo sudski overene izjave od ranije, nego to predstavlja vrhunski bezobrazluk Haškog tribunala. Spreman sam da izdržavam i zatvorske kazne za njihove laže i za njihove prevare, šta god hoće da rade, kako god hoće da rade, samo neka izvole.
I Srpske radikalne stranke još saopšteno da Haški tribunal nastavlja pritiske i ucenjuje potencijalne svedoke i od njih na svaki način pokušava da iznudi da kažu bilo šta protiv Šešelja. Međutim, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo navodi da u toj priči radikala postoji jedna protivurečnost.
Tako da neki svedoci, na primjer, nabrajaju da su do sada vidjeli i razgovarali 7 do 8 puta sa tužiocima Haškog tribunala. Onda se postavlja pitanje koji je to pritisak ako oni, znači, ne prijavljuju ni 2003, ni 2004, ni 2005, nego tek 2007. godine, znači pod pritiskom Srpske radikalne stranke, oni navodno daju izjavu dobrovoljno i potpisuju da su izloženi pritisku istražitelja Haškog tribunala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Bosne i Hercegovine serijal Otisci 15 godina poslije bavi se životom u sredinama sa nasljeđem ratnih zločina. Svaka od 24 epizode posvećena je jednom bosansko-hercegovačkom gradu. Ideja serijala je da otvori prostor za razgovor o suočavanju sa prošlošću obilježenom ratnim zločinima. Koliko to opterećuje život danas, koliko se o tome priča, treba li o tome razgovarati? Na promociji serijala bila i naša novinarka Dženana Halimović.
Suživot i pomirenje dvije su vjerovatno najfrekventnije riječi u terminologiji bosansko-hercegovačkog društva, koje već 15 godina živi s nasljeđem ratnih zločina. Međutim, umjesto otvorenog dijaloga onome što se tokom rata događalo u zemlji, uglavnom se radi o monologu koji svaka zajednica za sebe vodi. Televizijski serijal Otisci 15 godina kasnije urađen u produkciji XY Films iz Sarajeva govori upravo o životu u gradovima u kojima su počinjeni ratni zločini te koliko ta činjenica utiče na njihove žitelje. Šta je serijal imao za cilj, produkcija je iskazala kroz promotivni dokumentarni film u kojem producent Aldin Arnautović kaže.
Cilj nam je bio pružiti životu šansu u smislu pričanja današnje priče o životu tih ljudi u tim mjestima, a s druge strane ne zanemariti jednu takvu traumu za ovo društvo kao što su ratni zločini, a opet s treće strane učiniti da ostane neki trag koji će biti relevantan i ne znam do 10 ili 15 godina i koji će ljudi koji žele da znaju o stvarima koje se dešavalo u Bosni i Hercegovini moći koristiti u cilju saznavanja potpune istine.
Jedan od osnivača producentske kuće XY Films Refik Hodžić među motivima izdvaja.
Jedan od autentičnih pokušaja da se u atmosferi koja je atmosfera nepovjerenja, atmosfera manipulacije istinom, atmosfera relativizacije onoga što se dogodilo, pokuša razgovarati o prošlosti i o ratnim zločinima bez ikakvog impliciranja krivice, već da se pokuša na neki način utvrditi koliko to nama znači i na koji način se mi možemo nositi s tim.
Kako i mediji prate političku selekciju, serijal Otisci 15 godina poslije svojevrsna je kritika i novinarskoj branši, kaže izvršna producentica serijala Elvira Jahić.
Mislim da mogu govoriti u ime cijele ekipe kad kažem da je ovo naš odgovor na opšti haos u kojem mi živimo. Da je ovo naš odgovor političarima i da je ovo naš odgovor neodgovornom novinarstvu.
Novinarka produkcije XY Films Dragana Erjevec mišljenja je da serijal treba posmatrati kroz buduće naraštaje.
Praveći ovakav serijal, mislim da možemo da pomognemo društvu da se suoči sa prošlošću i da shvati koliko je to bitno ne samo sada trenutno za nas, već i za našu djecu, kako u narednih 50 godina ne bi nam se ponovilo ovo ili možda još gore.
Političari u ovoj zemlji kao i u regiji koristili su ratne zločine i sradna pitanja gdje izazovu još više nepovjerenja među zajednicama, promovirajući identificiranje sa počiniteljima, promovirajući ih u nacionalne heroje i minimizirajući ili dovodeći u pitanje važnost ili broj žrtava drugih etničkih skupina. Ovako XY Films vidi odnos politike prema pitanju ratnih zločina. Isti pristup imaju i građani širom Bosne i Hercegovine, što jasno pokazuje i izvodi serijala.
Političari ne bi trebali puno da se tamo svađaju i da raspravljaju, oni bi trebali krenuti na teren.
Nisu loš odnos između Bošnjaka i Srba, nije to baš tako, znaš, koliko to širi propagandu.
Kako izbori do izbora idu, tako političar naduvava i rastiriva i te vatre mržnje.
Manipulacija činjenicama može se zaustaviti samo istinom, napominje Arnautović.
Ja se sjećam vremena rata, sjećam se stvari koje se dešavale. Sa distancije od 15 godina mnogi ljudi pokušavaju da manipulišu činjenicama i o ratu i o ratnim zločinima. Sjećamo se da su u toku zadnjeg rata mnogi zločini počinjeni kao odgovor ili vraćanje za nešto što se desilo u Drugom svjetskom ratu, pa ako ne želimo da nam se opet za 30 ili 40 godina desi neko vraćanje, opet po nevinim ljudima, mislim da bi bilo korisno da znamo istinu o ovom posljednjem ratu koji smo imali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
U Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu prije nekoliko dana otvorena je izložba El Shat, zbjeg iz Hrvatske u pustinju Sinaja. S njom se nakon skoro dva desetljeća u hrvatske muzejske prostore vratila tematika iz narodno-oslobodilačke borbe. Autorica koncepcije izložbe Nataša Matušić na otvaranju je istaknula da je izbjeglički logor El Shat pravi primjer pobjede ljudi nad prirodom i svim nedaćama koje donosi život u izbjeglištu. O egzodusu 30.000 Hrvata, uglavnom iz Dalmacije, pred fašistima, Goran Vežić, koji je lani posjetio groblje u El Shatu, je zabilježio.
Kairo je danas najveći afrički grad. Po nekim procjenama u toj košnici živi čak 25 milijuna ljudi. Od 75 milijuna Egipćana, njih 96% živi uz Nil ili u njegovoj delti. U negostoljubivoj pustinji živi ih svega 4%. To je tlo koje nastanjuju samo Beduini. Prije više od 60 godina društvo im je na Sinajskom pjesku činilo i skoro 30 tisuća Hrvata, uglavnom s otoka i dalmatinske obale. Pričao mi otac da su Hrvati, čitave obitelji, deseci tisuća ljudi pobjegli od Hitlera. Kazivao mi je Hisen Beduin rođen na Sinaju. A kojim putem su došli, govori nam Drine Veža iz Blista.
Iza Straga smo išli Trabakulom do Sučurja. Iz Sučurja smo išli u Nabrač u Milnu. A iz Milnije smo išli na Vis. A s Visa smo išli preko brda u Komižu se ukrcat na brod. Iz Komiža smo išli u Bari. Iz Barija smo išli u Brindis. Iz Brindisa smo išli u Santa Mariju. Iz Santa Marije smo išli u Port Said. Iz Port Saida smo išli kroz Suezki kanal, smo prošli u naš logor tamo u Suezkom kanalu, iza Sueza.
Anka Viskić iz Graca.
Bilo je vruće, pa gibli kad bi puvalo, to bi nosilo ni pjesak, pa je teško bilo. Nas je bilo po 20 i digo i 22 u šatori.
Valja i meni, iz Kajra u Elšat.
Da, diko, nati Suez.
Evo nas ispod Suezkog kanala. Nakon 2 sata vožnje, nekoliko kilometara nakon tunela i 15 kilometara sjeverno od grada Sueza na Sinaju, na azijskoj strani Egipta, iz daljine se vidi spomenik Ante Kostovića, majka Dalmatinka, kao najviša pustinska točka, ali ništa od prizora platnenog grada. Tek možda kilometar prije groblja ruševina jedinog zidanog zdanja Elšata. Slušam zapovjednika partizanske straže 88-godišnjeg Branka Vežu.
Tu je bila tako čitavi štab od centralnog odbora zbijega. Ta se zgrada zvala NAFA. Mi smo bili smješteni tu. Imali smo našu štampariju i tako. A onda je bilo i ono kulturno-prosvjetno društvo i još tamo koji su se formirale te sve organizacije za život koji je trebao biti siguran za čitav izbjeg. Jer se pokazalo da je potrebno da nas ne rasturu saveznici po ostalim kontinentima svojim koji su rodbinu imali u Americi, Kanadi, što ti ja znam, mnogim drugim tim zemljama. Mi nismo dozvolili to, nego smo rekli da smo mi sposobni da sami sebe organiziramo. I na osnovu ostalih života sve potrebno i kuhinju i da će naši narod se organizirati, raditi, stvarati sebi život, a ne da budu oni kao nečiji gotovani.
Za nešto više od 800 pustinskih dana zbjega u Elšatu, Elka Tadbi i Tulumbatu bio je u prosjeku jedan sprovod dnevno. Teška klima kosila je starce, naročito djecu, iz duge šatorske kolone od skoro 30 tisuća duša. Nede Višević iz Zrvenika imala je tada 7 godina.
A sjećam se i toga dok smo još u Elšatu bili, kako sam u bolnicu dospila kao dite u ospice. Tu su umirali dica. To je bilo opći haos.
Danas je na groblju Elšatu na 2 betonske ploče uklesano 856 imena umrlih u zbjegu od Južne Italije do Egipta. Ali u tom egzodusu se rodilo i oko 670 djece. Unatoč svemu, život se odvijao dalje. Izložba u Elšatu će poslije Zagreba otići u Kairo i tada će se i u zemlji ovog egzodusa konačno više znati o dalmatinskoj Golgoti. Znaće se više i obnovljenom groblju i 856 ukresanih imena u Sinajskoj pustinji koje čuvaju braća Kopti, Samuil Ased Ebed i Mina Soliman Ebed. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.